Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limas.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na nzoto tolobala mingi na medecine moto azomela masanga eazolia te aobela foie cirrhose. Moto azomela masanga azolia mingi ye aobela pancreas. On est là, on est dans la photo de la section médicale où il y a un intervenant qui est orienté. Mais dans la pratique courante, ça peut être expliqué. On est là, on est là, on est dans la bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, on est là, on est là. Mais il faut voir que l'alcool et tout ça, la foie, la pancréas et tout ça, la partie de l'anzote, la motema, la moutou et tout de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, on peut se dire que l'on est là.
Docteur, on a dit que ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanzela moku sepo a langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce qu'on fi ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga eza na teneur ya alcool ebele, ya mon pauvre baron bazo de rendre la mon cousin pour y opé sa moto quick noki na mbon o mouke. Eh bien, durepe ya ko durepe po cirrhose et salamanan nan dota moutou et komite raccourci et komite a mouke. Donc, nene ya balo din zela mon cousin zape nana quicki tout kompe na cirrhose. Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salon en boule et béné. Pour un malade, il est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins, un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais il y a jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa foie to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto mera na lopoto facteur de risque, donc eza situation moko o eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de porte de la cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres, donc le foie. Donc tout est cirrhotique a zomé la paix makaya facilement a pour développer complication moko de la cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, tout va déjà dans la cirrhose. Pour facilement, il va bien derrière, il va bien dans la complication de la cancer des fois.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi au azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino baebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi, tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatou Makala la Alimati.